Hrišćanski meridijan. Hrišćanski
Pomoši Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 23. mart po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 10. mart po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete praznik 40 svetih mučenika sevastijskih proslavljen u sabornom hramu Kragujevcu. Praznik u manastiru Svete Trojice u Pljevljima. Podgorica, sveti momišićki mučenici, svedoci večnog i neprolaznog carstva Hristovog. Crkva Engleske, milioni prate bogosluženja preko interneta. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja svetog mučenika Kodrata Korinskog, svetog mučenika Kodrata Nikomidijskog, prepodobnu mater Anastasiju. Mi ćemo danas da slušamo malo više o materi Anastasiji. Prepodobna majka Anastasija, patricija i dama na dvoru cara Justinijana. Kad obudove i kada vide da je carica Teodora ne trpi, ona se najedanput izgubi iz Carigrada i obrate se u pustinji Misirskoj. Čuveni duhovnik Ava Danilo postriže je i objavi je kao monaha Anastasija Škopca, po njenoj želji da bi se kao žena pod muškim vidom lakše spasla, a i od carevih traganja za njom ukrila. I zatvori se Anastasija u tesnu keliju gde provede 28 godina i gde se upokoji 563. godine. Pred smrt vide starac Danilo, lice njeno svetlo kao sunce. Danas samo jedna vest iz eparhije Šumadijske. U ponedjeljak 22. marta, druge nedjelje Velikog posta, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja 40 svetih mučenika sevastijskih, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služuje liturgiju pređosvećenih darova u sabornom hramu u Kragujevcu. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor Zarije Božović, jerej Slobodan Savić, protođakoni Ivan Gašić i Nebojša Kogljević i jerođakoni Jovan Prokin i Vasilije Starovah. Mladenci uvek padaju uz časni post, pa svako slavlje treba da je tome saobraženo.
Thank you.
vesti Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, služio je 21. marta u nedelju pravoslavlja svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u Janji. Zasluživali su protojereji Stavrofor i Miodrag Gavrić i Cviko Mojić, umirovljeni parosi Bjeljinski protojerej Aleksandar Tešić, arhijereski namjesnik Ugljevičko-Janski protođakon Bogdan Stjepanović i đakon Milenko Krajišnik. U prvu nedelju Vaskršnjeg posta naša sveta crkva seća se svetih otaca koji 843. godine ustanoviše u Carigradu da je ikona dar Boži i vaspostaviše poštovanje svetih ikona posle dugog gonjenja ikona u 8. i 9. veku. Evo nas u prvoj nedelji časnog posta, nedelji pravoslavlja, a kako počinje post, tako kreće i duhovna borba, rekao je vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije. Na svešteni poziv sa verom i ljubavlju pristupite svetom pričešću su pristupili skoro svi prisutni parohijani koji su se prethodno pripremali postom i molitvom na spasenje i večni život. A u prvu nedelju časnog posta, nedelju pravoslavlja, dan kada crkva slavi spomen vaspostavljanja poštovanja ikona, u manastiru Žiči sestrinstvo, sveštenstvo i verni narod sa radošću su dočekali svog arhipastira, episkopa Žičkog gospodina Justina. Svetom arhijereskom liturgijom načaslovao je episkop Justin u sasluženje arhimandrita Damjana Cvetkovića, Jakova Lazovića i Save Ilića, protojereja Starofora Lazara Vasiljevića i Nenada Ilića, protonamjesnika Dragana Gligića i Miloša Stanisavljevića, kao i protođakona Aleksandra Grujevića. Njegov Ovo preosveštenstvo episkop Žički, gospodin Justin, je nakon svetog pričešća u svojoj besedi najpre izložio značaj praznika, budući da se ovaj dan smatra pobedom istine i blagočešća. A u ponedeljak, kada Sveta crkva proslavlja svete mučenike Sevastijske, u manastiru Svete Trojice u Pljeljima služena je sveta liturgija pređe osvećenih darova, kojim je načastvovao iguman manastira protosinđelo Zosima. U molitvenom učešću bratije manastirskih vernog naroda pristiglo da se pokloni moštima svetih mučenika koji se čuvaju u Pljevajskoj svetinji. Crkva Svetog Georgija i Svetih 42 novomučenika Momišićka u podgoričkom naselju Momišići 22. marta molitveno je proslavila praznik svetih mučenika Sevastijskih i svetih mučenika Momišićkih, nakon što je blagosiljen i prelomljen slavski koleč koji je prineo Mladen Dubak sa porodicom, sabranima se obratio protojerej Željko Ćalić. Današnji sabor Božji je sabor svedoka pravde Božje. Bog je došao u ovaj svet i sam stradao. Njemu su najbliži njegovi mučenici, stradalnici. I mi smo ovde danas da posvedočimo njihovo svedočenje. I mi smo sabor tih svedoka koji svedoče o tome da stradanje u ovom svetu nije besmisleno i da zlo i ono što je duh ovoga sveta nikad ne pobeđuju na kraju. Slavo je sabranima čestitao i protojerej Nikola Pejović, paroh Momišićki, koji se setio i blaženo spomena mitropolita Antilohija, kroz koga je Bog vaskrsao svetinju na Momišićkoj gori. U nedelju pravoslavlja u hramu svetog velikomučenika Georgije u Somboru svetom liturgijom je načaslovao protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov u sasluženje sveštenika Svetođurđevskog hrama. Posle zamovne molitve po ustanovljenoj praksi služen je čin litije sa svetim ikonama. U hramu rođenja svetog Jovana Preteče u Somboru svetom liturgijom načaslovao je protojerej Srđan Perić.
Thank you.
evo i jedne vesti iz hrišćanskog sveta. Crkva Engleske je preko nacionalnih online službi privukla više od 3,7 miliona pregleda otkako su pre godinu dana uvedena prva ograničenja za okupljanja na javnim bogosluženjima radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Videoklipovi i drugi sadržaji sa službi pregledani su više od 40 miliona puta na kanalima raznih društvenih mreža, aplikacijama za molitvu i veronauku Crkve Engleske, pomoću kojih se vernici mogu pridružiti jutarnjim i večernjim molitvima ma gde se nalazili, pristupilo se 8 miliona puta, što je za 50% više u odnosu na prethodnu godinu. Smatra se da su ovi podaci samo vrh ledenog brega, jer je odgovor crkava na pandemiju pokrenuo veliku promenu u životu vernika. Najmanje 20.000 usluga i drugih događaja na internetu danas je navedeno na web stranici Pronalazač crkve, dok se crkve raduju očekivanom ublažavanju ograničenja i većem broju javnih skupova. Mnoge parohije procenjuju kako da iskoriste pouke iz protekle godine za svoja redovna bogosluženja i misiju nakon pandemije. Arhijepiskop kenterberijski Justin Welby ističe: "Posljednja godina bila je vreme gubitaka, razdvajanja i bola za sve. Mi smo uvek imali mogućnost da se sastanemo radi molitve i bogosluženja, što je činilo iskušenje još težim, a čežnja za danom kada možemo da se okupimo pred Božjim licem bila je sve jača. Ipak, usled svega ovoga, Bog je bio s nama i učinio je nešto novo što nismo mogli da zamislimo pre godinu dana. Otpevali smo Gospodnju pesmu u virtuelnom svetu. Već sada gledamo unapred i planiramo, bez obzira da li ćemo bogosluženja pratiti na mreži ili ličnim prisustvom, kako ćemo prema iskustvu iz prošle godine da isprobamo nove stvari da bismo se što uspešnije obratili što većem broju ljudi sa pozivom da učestvuju u blagoj vesti Isusa Hrista." A arhijepiskop Jorka Stefan Kotrel poručuje: "Naravno da čeznemo za ličnim susretom, ali mrežne usluge mogu biti veoma korisne. Ljudi različitih starosnih grupa iz različitih delova zemlje ili čak sveta okupljaju se na mreži kako bi se molili na način koji nismo mogli zamisliti pre godinu dana. Mnoge crkve izveštavaju da veći broj ljudi učestvuju u njihovim mrežnim uslugama nego što su nekada lično prisustvovali. Naravno, nadam se da će nam se ovi novi online poklonici jednog dana lično pridružiti, ali čak i ako to ne učine, moramo nastaviti da negujemo ove mrežne zajednice i da to vidimo kao način za dosezanje do ljudi i izgradnju novih zajednica." Prvu nacionalnu službu na mreži predvodio je nadbiskup Justin, čime je obeležena nedelja materinstva prošle godine. Od tada su održane 54 nacionalne mrežne službe ili 2000 minuta bogosluženja. 382 ljudi su učestvovali u molitvama, čitanjima ili razmišljanjima, uključujući neke znamenite ličnosti poput prince Vilijama i pape Franje. 58 duhovnih himni u različitim stilovima je pevano u molitvenim skupovima širom zemlje i u inostranstvu. Gotovo sve službe pratio je hor Svetog Martina. Istraživanja su pokazala da je 19,7% prisutnih prvi put stupilo u kontakt sa crkvom Engleske.
Христос воскресе!
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.